Розділ 36. Вид на Малахітову калюжу. Був недільний вечір. Усе було чисте і вмите. Навіть Машук, порослий чагарем і гайками, здавалося, був дбайливо розчесаний і струмив запах гірського вежиталю. Білі штани найрізноманітніших гатунків миготіли по ляльковому пероні. Штани з рогожки, чортової шкіри, колом'янки, парусини і ніжної фланелі. Тут ходили в сандалях і сорочечках апаш. Концесіонери у важких, брудних чоботищах, важких запорошених штанах, гарячих жилетах і розпечених піджаках почували себе чужими серед усієї різноманітності веселеньких ситчиків, яким хизувались курортні панночки, найяснішим і найелегантнішим був костюм начальниці станції. На превелике здивування всіх приїжджих, начальником станції була жінка. Руді кучері вибивалися з-під червоного кашкета з двома срібними позументами на околиші. Вона носила білий форменний китель і білу спідницю. Намалувавшись начальницею, прочитавши свіжо наклеєну афішу про гастролі у П'ятигорську театру Колумба і випивши за гривенник дві склянки нарзану, мандрівники дістались у місто трамваєм лінії вокзал Квітник. За вхід у Квітник взяли 10 копійок. У Квітнику було багато музики, багато веселих людей і опаль квітів. Симфонічний оркестр виконував у білій раковині танок комарів. У Лермонтовській галереї продавали нарзан. Нарзаном торгували в кіосках і на рознос. Ніхто не звертав уваги на двох брудних шукачів діамантів. «Ех, кісо!» – сказав Остап. «Ми чужі на цьому святі життя!» Першу ніч на курорті концесіонери провели біля нарзанного джерела. Тільки тут, у П'ятигорську, коли театр Колумба ставив утретє перед здивованими городянами своє одруження, компаньйони зрозуміли всі труднощі гонитви за скарбами. Пробратись у театр, як вони гадали перед цим, було неможливо. За кулісами ночували Галкін, Палкін, Малкін, Чалкін і Залкін, марочна дієта яких не дозволяла їм жити в готелі. Так минали дні, і друзі вибивалися з сили, ночуючи біля місця дуелі Лермонтова і годуючись переноскою багажа туристів-середнячків. На шостий день Остапів пощастило звести знайомство з Монтером Мечниковим, завідувачем гідропреса. На цей час Мечников, через брак грошей, щодня похмиляючись нарзанов джерела, дійшов жахливого стану. І, як спостеріг Остап, продавав на ринку деякі речі з театрального реквізиту. Остаточної домовленості було досягнуто на ранковому узливанні біля джерела. Монтер Мечников називав Остапа Дусею і погоджувався. «Можна, – казав він, – це завжди можна, Дусю, з нашим задоволенням, Дусю!» Остап одразу зрозумів, що Монтер – великий дока. Договірні сторони заглядали один одному в вічі, обіймались, дружня ласкали по спинах і ввічливо сміялися. «Ну, – сказав Остап, – за все діло десятку!» «Дусю! – здивувався Монтер. – Ви мене сердите! Я чоловік, змучений нарзаном.
Скільки ж ви хочете?
Покладіть півсотні. Адже майно казенне. Я чоловік змучений.
Гаразд, беріть 20. Згода?
Ну, по очах бачу, що згода.
Згода є продукт заповного непротивлення сторін.
Добре говорить собака, шепнув Остап на вуха Іполитові Матвійовичі. Учіться. Коли ж ви стільці принесете?
Стільці проти грошей.
Це можна, сказав Остап, не думаючи.
«Гроші наперед!» – заявив монтер.
«Уранці гроші, увечері стільці». Або «Увечері гроші, а другого ранку стільці».
«Може, сьогодні стільці, а завтра гроші?» – допитувався Остап.
«Я ж дусю, чоловік змучений. Такі умови душа не приймає».
«Але ж я, – сказав Остап, – тільки завтра дістану гроші телеграфом».
«Тоді й розмовляти будемо»,
– закінчив розмову впертий монтер.
«А поки що, дусю, щасливо зоставатись біля джерела.
А я пішов, у мене з пресом роботи багато. Симбієвич за горло бере, сил не вистачає.
А самим нарзаном хіба проживеш?»
І Мечников, чудово освітлений сонцем, пішов собі геть. Остап суворо глянув на Іполіта Матвійовича.
«Час, – сказав він, – який ми маємо, – це гроші, яких ми не маємо. Кисо, ми повинні робити кар'єру. 150 тисяч карбованців і 0,0 копійок лежать перед нами. Треба тільки 20 карбованців, щоб скарби стали нашими. Тут не слід гребувати ніякими засобами. Пан або пропав. Вибираю пана, хоч він і явний поляк».
Остап задумно обійшов круг Вороб'яніного. «Зніміть піджак, предводителю, мерщій», – сказав він несподівано. Остап узяв із рук здивованого Іполіта Матвійовича піджак, кинув його на землю і почав топтати запорошеними штиблетами.
«Що ви робите?» – заверещав Вороб'яніно. «Цей піджак я ношу уже 15 років, і він іще як новий!»
«Не хвилюйтеся, він скоро не буде як новий. Дайте капелюх. Тепер посипте штани пилом і змочіть їх нарзаном. Живо!» Іполіт Матвійович через кілька хвилин став брудним до огиди. «Тепер ви дійшли розуму і маєте цілковиту можливість заробляти гроші чесною працею».
«Що ж я мушу робити?» – плаксиво запитав Вороб'янінов.
«Французьку мову, сподіваюсь, знаєте?»
«Дуже кепсько, у межах гімназичного курсу».
«Доведеться орудувати в цих межах. Чи зможете ви сказати по-французьки таку фразу? Панове, я не їв 6 днів.
«Мосьє», –
почав Іполіт Матвійович, запинаючись.
«Мосьє, жене,
чи як там?
Je ne mange pas 6, як воно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 jours.
Значить, «Je ne mange pas 6 jours».
«Ну і вимова ж у вас, кисо!»
«А втім, чого вимагати від старця?» «Звичайно, старець в європейській Росії розмовляє по-французьки гірше, ніж мільяран».
«Ну, кисулю, а в яких межах ви знаєте німецьку мову?»
«Навіщо мені це все?»
– гукнув Іполіт Матвійович.
«Для того, – сказав Остап значущо, – що ви зараз підете до квітника і станете в тіні, і будете по-французьки, по-німецьки і по-нашому просити милостиню, підкреслюючи те, що ви колишній член Державної Думи від кадетської фракції. Весь чистий збір піде Монтерові Мечникову. Розумієте?» Іполіт Матвійович умить змінився. Груди йому вигнулись, як палацовий міст у Ленінграді. Очі метнули вогонь, і з ніздрів, як здалося Остапові, заклубив густий дим. Вуса повільно почали підійматись.
«Ай-яй-яй-яй-яй!»
– сказав великий комбінатор, нітрохи не злякавшись. «Ви подивіться на нього. Не людина, а якийсь горбоконик».
«Ніколи!»
– почав раптом черевним голосом Іполіт Матвійович.
«Ніколи!» Вороб'янінов не простягав руки.
«Так простягнете ноги, старий дурню!» – закричав Остап.
«Ви не простягали руки?»
«Не простягав».
«Як вам подобається цей альфонсизм?
3 місяці живе моїм коштом. 3 місяці я годую його, пою і виховую. І цей альфонс стає тепер у 3-ю позицію і заявляє, що він...»
«Ну, готі, товаришу, одне з двох.
Або ви зараз же підете до квітника і приносите надвечір 10 карбованців, або я вас автоматично виключаю з числа пайовиків-концесіонерів. Рахую до 5. Так чи ні? Раз.
Так, пробурмотів предводитель.
У такому разі повторіть заклинання.
Мосьє, je ne mange pas ce jour. Geben Sie mir bitte etwas Kopek auf dem Stück Brot.
Подайте щонебудь колишньому депутатові Державної Думи.
І ще раз, жалісніше.
Іполит Матвійович повторив.
Ну гаразд,
у вас талант до жебрацтва закладений з дитинства.
Ідіть, побачення біля джерела опівночі. Це майте на увазі не заради романтики, а просто увечері більше дають.
«А ви, – запитав Іполит Матвійович, – куди підете?»
«Про мене не турбуйтесь, я дію, як завжди, в найтяжчому місці».
Друзі розійшлись.
Остап побіг до паперової крамнички, купив там на останній гривенник квитанційну книжку і з годину сидів на камінній тумбі, нумеруючи квитанції і розписуючись на кожній з них. «Насамперед система, – бурмотів він, – кожна громадська копійка має бути на обліку. Великий комбінатор рушив стрілецьким кроком по гірській дорозі, що в'ється навколо Машука до місця дуелі Лермонтова з Мартиновим. Мимо санаторіїв і будинків відпочинку. Остап вийшов до провалля. Автобуси і парокінні екіпажі переганяли його. Невеличка, висічена в скелі галерея, вела до конусоподібного провалля. Галерея кінчалась балкончиком, стоячи на якому можна було побачити на дні провалля невеличку калюжу малахітової смердючої рідини. Це провалля вважають за визначну пам'ятку П'ятигорська, і тому за день його відвідують чимало екскурсій і туристів-одинаків. Остап одразу ж з'ясував, що провалля для людини, позбавленою забобонів, може стати прибутковою статтею. «Дивна річ», – міркував Остап. «Як місто не догадалося до цього часу брати гривенники за вхід до провалля? Це, здається, одне єдине місце, куди п'ятигорці пускають туристів без грошей. Я знищу цю ганебну пляму на репутації міста, я ліквідую досадний недогляд». І Остап зробив так, як підказував йому розум, здоровий інстинкт і дана ситуація. Він зупинився біля входу в провалля і, потріпуючи в руках квитанційною книжкою, в ряди годи вигукував. «Купуйте квитки, громадяни! 10 копійок! Діти і червоноармійці безплатно! Студентам 5 копійок! Нечленам профспілки 30 копійок!» Остап бив у ціль. П'ятигорці в провалля не ходили. А з радянського туриста здерти 10 копійок за вхід кудись було дуже легко. Годині о 5 набралось уже карбованців 6. Допомогли не члени спілки, яких у П'ятигорську було безліч. Усі довірливо віддавали свої гривенники, і один рум'яний турист, угледівши Остапа, сказав дружині переможно. «Бачиш, Танюшо, що я тобі вчора казав? А ти казала, що за вхід до провалля платити не треба. Не може цього бути. Правда, товаришу?» «Безперечно, правда», – підтвердив Остап.
«Цього бути не може, щоб не брати за вхід. Членам профспілки 10 копійок і не членам профспілки 30 копійок».
Надвечір до провалля під'їхала двома лінійками екскурсія харківських міліціонерів. Остап перелякався і хотів був удати з себе невинного туриста. Але міліціонери так несміливо юрбились навколо великого комбінатора, що про відступ годі було й думати. Тимто Остап закричав доволі твердим голосом. «Членам профспілки 10 копійок, але тому, що представників міліції можна дорівнювати до студентів і дітей, то з них по 5 копійок. Міліціонери заплатили, делікатно спитавши, з якою метою беруть п'ятаки. На капітальний ремонт провалля, зухвало відповів Остап, щоб не дуже провалювалося.
Поки великий комбінатор спритно торгував краєвидом на малахітову калюжу, Іполит Матвійович, згорбившись і відчуваючи непереможний стид, стояв під акацією і, не дивлячись на перехожих, жував три вручені йому фрази.
«Мосьє, же не манш па! Гебен зімір бітте! Попадайте щонебудь депутатові Державної Думи!»
Подавали не те, щоб мало, але якось невесело. Однак, граючи на чистому паризькому прононсі слова «монж» і хвилюючи душі злиденним становищем колишнього члена Держдуми, пощастило назбирати мідяків-карбованців на 3. Під ногами публіки тріщала рінь. Оркестр з невеликими перервами виконував Штрауса, Брамса і Гріга. Світлий натовп гомінливо котив пов старого предводителя і повертав назад. Тінь Лермонтова незримо витала над громадянами, що смакували маціони на веранді буфету. Пахло одеколоном і нарзанними газами.
«Подайте колишньому членові Державної Думи!» – бурмотів предводитель.
«Скажіть, ви справді були членом Державної Думи?» Пролунало над вухом Іполита Матвійовича. «І ви справді ходили на засідання? Ах, ох, високий клас!»
Іполит Матвійович підвів обличчя і завмер. Перед ним стрибав, як горобчик, товстенький, а весолом Володимирович Ізнуренков. Він змінив коричневий лодзинський костюм на білий піджак і сірі панталони. З грайливою іскоркою він був у надзвичайно піднесеному настрої і в ряди годи підстрибував вершків на 5 під землі. Іполит Матвійович Ізнуренков не пізнав і засипав його запитаннями.
«Скажіть, ви справді бачили Родзянка? Пурішкевич справді був лисий? Ах, ах, яка тема! Високий клас!»
Крутячись без зупину, Ізнуренко всунув розгубленому предводителеві 3 карбованці і втік. Але довго ще в квітнику миготіли його товстенькі літки і мало не з дерев сипалось. «Ах, ах, не пой, красавіця, примніти пісні Грузії печальних! Ах, ах, напоминают мне они иную жизнь и берег дальний. Ах, ах, а поутру она вном улыбалась. Високий клас!»
Іполит Матвійович все стояв, опустивши очі долу. І недаремно так стояв. Він не бачив багато дечого. У чудовій пітьмі п'ятогорської ночі алеями парку гуляло Елочко Щукіна, тягнучи за собою покірного, замиреного з нею Ернеста Павловича. Подорож на кислі води була останнім акордом у важкій боротьбі з дочкою Вандербільда. Горда американка недавно заради розваги виїхала власною яхтою на Сандвічеві острови.
«Хо-хо!» – лунало в нічній тиші. «Знаменито, Ернестуля, красота!» У буфеті освітленим лампами сидів голубий злодюшка Альхен зі своєю дружиною Сашхен. Щоки її, як завжди, були прикрашені миколаївськими напівбакенбардами. Альхен сором'язливо їв шашлик по-карськи, забиваючи його кахетинським №2. А Сашхен, погладжуючи бакенбарди, дожидала замовленої осетрини. Після ліквідації 2-го будинку соцзабезу було продане все, включаючи навіть туальденоровий копак кухаря і гасло, дбайливо пережовуючи харч, «Ти допомагаєш суспільству». Альхен вирішив спочити і розважитися. Сама доля берегла цього ситого шахрая. Він збирався того дня поїхати в провалля, але не встиг. Це врятувало його. Остап видоїв би з боязкого завгоспа щонайменше
30 карбованців. Іполит Матвійович побрів до джерела тільки тоді, коли музиканти складали свої пупітри, святошний натовп розходився, і тільки закохані парочки тяжко дихали в убогих алеях квітника.
«Скільки назбирали?» – запитав Остап, коли згорблена постать предводителя показалась біля джерела.
7 карбованців 29 копійок, 3 карбованці папірцем, решта – мідь і трохи срібла.
«Для першої гастролі дивовижно! Ставка відповідального працівника!
Ви мене зворушуєте, кисо!
Але який дурень дав вам 3 карбованці? Хотів би я знати. Може, ви здачі давали?»
«Із Нуренков дав».
«Та не може бути! А ви Салом? Іч який м'ячик! Куди закотився? Ви з ним розмовляли?»
«Ах, він вас не пізнав!» Розпитував про Державну Думу. Сміявся.
«Як бачите, предводителю, старцем бути не так уже й погано. Та ще маючи помірну освіту і слабку постановку голосу. А ви ще приндилися. Лорд-охоронителя печаті удавали. Ну, кисочко, і я часу не змарнував. 15 карбованців, як 1 копійка. А разом вистачить». Другого ранку монтер дістав гроші і ввечері притяг 2 стільці. Третій стілець, як заявив він, ніяк було взяти. На ньому звукове оформлення грало в карти. Для більшої безпеки друзі вилізли чи не на саме верхів'я Машука. Внизу тривкими, недвижними вогнями горів П'ятигорськ. Нижче за П'ятигорськом убогі вогники позначали станцію Гречівоцьку. На обрії 2 паралельними пунктирними лініями висовувався з-за гори Кисловодськ. Остап глянув у зоряне небо і витяг з кишені відомі обценьки.